Pozdravljeni, sem Matic Flajšman in vi spremljate podcast na 24ur.com. Tokrat ne bomo govorili o rokometu, niti o kolesarstvu, ampak o motociklizmu in razredu MotoGP. Začenja se že 75. sezona v tem prestižnem razredu, zato v svoji družbi pozdravljam komentatorja Dirk na kanalu A, Davida Stropnika. David, lepo pozdravljen.
Ja, lepo zdrav.
In pa Petra Kavčiča, sokomentatorja Dirk. Peter, tudi vam lepo zdrav.
Ja, lepo zdrav.
Zdaj, glede na to, da smo sodelavci, predlagam, da se tikamo, da bo vse skupaj hitreje steklo. Imam pa za oba isto vprašanje. Kako sta?
Jaz ko bi čakam, da se začne.
Super. Našpičena, res, ker ta sezona bo res nekaj posebnega in vsi čakamo, ali se bo izpolnil vse del tega, kar vsi ti prestopi pa nove stvari napovedujejo.
No, napačno sta mi odgovorila, ne, jaz sem upal, da boste rekla, da sta z motorjem, ampak glede na to, kakšno vreme je zuni, verjamem, da danes za motor ni pravi dan. David, načel si temo, verjamem, da sezona ne, da bo zanimiva, ampak bo neskončno zanimiva. Prestopi delajo svoje, na drugi strani pa predvsem rekel bi, da motociklistični svet čaka, kaj lahko ponudi Mark Marquez. Čakamo ga zdaj po tisti nepremagljivosti, po tistem, ko se je danes razbil in naslednji dan po kvalifikacijah že dirkal na vso moč in zmagal, prehiteval. Brez glavi manevri bi rekel za gledalca. Če je ta stari Mark Marquez morda zdaj nazaj, kakšen občutek imaš glede na to, kaj smo videli zaenkrat, kar so prinesla testiranja?
Glede na to, kako počasi je stopnjeval tempo in da je padel šele šesti dan testiran, prvič z Ducatijem, bi rekel, da to ni čist tisti stari Mark Marquez, ki gre na glavo in se meče po tleh, da preizkuša, kje je meja in potem je res lahko na tej meji vozi, ampak je nekoliko bolj preudaren. Po drugi strani pa mislim, da po eni strani ima bistveno boljši motor, kot ga je imel do zdaj, po drugi strani je pa bil onega motorja veliko bolj navajen kot tega in tudi njegov stil vožnje. On je bil nekaj posebnega, predvsem zato, ker je bil praktično edini na svetu, ki je zmogel drseti preko prednega kolesa. Če zadnje kolo zdrsne, ni tako prijemojeta, ampak on je znal drseti preko prednega in tudi ne past, kar je lahko počel s Honda in kar je lahko počel takrat, ko aerodinamika ni bila tako huda. Zdaj, ko so zabiti pravzaprav motori z krilci s prednjim deli v tla in je obremenitev pri 200 nor zaradi krilc dodatnih, recimo 50 kil, se tega ne da. On mora tudi spremeniti, on spreminja vožnje, način vožnje že v bistvu za nekaj časa, poleg tega pa se mora še Ducatiju prilagoditi. Tako da jaz mislim, da bo načeloma lahko z bistveno manj tvegano vožnje, v bistveno boljši, kot je bil recimo lani, obenem pa bo težko kos recimo Martinu Apeku, tudi zato, ker recimo, kot je Peko rekel, nov Ducati je bistveno boljši kot lanski, ki ga bo vozil Marquez.
No, ampak zdaj ta moment, ne, da Hondi je posvetil življenje, s Hondo je naredil vse, kar je v karieri dosegel, tudi ta neverjeten prehod iz Moto2, kjer je bil nenadkriljiv, v MotoGP zmagovanje se je nadaljevalo, kljuboval je vsem zakonom, jih presegal in zdaj gre na Ducati. Vemo, Ducati je totalna specifika, tudi največji mojstri, ne, tudi Valentino Rossi, ko je presedlal iz Yamahe na Ducati, vsi so čakali, uf, italijanski paket, to bo zgodba o uspehu. Pa vemo, kako dolgo je bilo potrebno, da se je zavihteval zmagovalni oder. Je lahko Marquez ravno zaradi te svoje predrznosti, pa rekel bi dirkaške drugačnosti, nekdo, ki bo rekel, ah, to je farsa, ne? Ducati je motor kot vsi drugi in jaz znam dirkati.
Ducati, tisti, ki ga je vozil Rossi, je nekaj popolnoma drugega. Druga zgodba, ta novi Ducati je seveda najbolj konkurenčen motor, sploh pa tako, kot je že David omenil, tovarniški motor je neverjetno hiter. Vse, kar so testirali, kar so preizkušali v tem obdobju, zdaj čez zimo, se jim je nekako poklopilo, zadeva dobro funkcionira in mislim, da bo definitivno tovarniški Ducati izredno, izredno konkurenčen. Zame osebno prvi kandidat, da ponovijo naslov prvakov, ampak eno stvar bi še dodal pri Marku. Mark je izreden lisjak. On da gotovo ni pokazal vseh kart. Tako da prva dirka, jaz to nestrpno pričakujem, seveda, pričakujem kaj spektakularnega tudi od njega, vemo, da je izredno talentiran dirkač, je pa res vprašanje, ali se je uspel v tem času dovolj prilagoditi ravno temu novemu motorju. ne gre mi pa iz glave tisti njegov nasmešek, ko je zapeljal nazaj v bokse po prvem testiranju na Ducatiju v Valenciji konec lanskega leta. Tisto mi je nekako dalo misliti, vedeti, da je zadovoljen. In, ampak ja, prva dirka bo že nekaj pokazala, definitivno pa potem naslednja, druga, tretja dirka bo že bistveno več jasno. A je naredil ta klik, a se je povezal dobro z motorjem.
Ja, naša ekipa zdaj, vkodar imam pavce, že tam videli smo nekaj tega, kar je MotoGP ponudil povsem na uvodu, ampak specifika v primerjavi z lansko sezono je definitivno tudi ta, da se začetek sezone vrača v Katar. Da govorimo o specifiki, da govorimo o dirkališču v puščavi, kjer so še, rekel bi, vremenske nevšečnosti, ki lahko naredijo dirko zahtevnejšo ali pa bolj nepredvidljivo. In dejstvo je, da prva dirka tam, kjer se odvija, je vselej nek te zbranosti, pripravljenosti, predvsem pa vsi čakajo te prve odgovore. David, je bilo v pripravljalnem obdobju, imaš občutek narejenega dovolj, da bomo mi lahko že dobili neko celostno podobo, kako se bo letošnja sezona peljala, glede na to, kako razborljive in zanimive vse do konca so bile lanske sezone. In vemo, da motori na pravih obratih delujejo tam šele tretjo, četrto dirko, ko tudi dirkači začutijo, kaj lahko iztisnejo iz mašine.
Ja, dirkači so sicer imeli zdaj kar nekaj testiran, tako da so dobili že ta občutek, ampak seveda dirka je nekaj povsem druge kot testiran, ne samo zato, ker na testiran glavnem gre, zato da veš najhitrejši krok, tu moraš pa celo dirko odpeljati, ampak predvsem nekateri odlično funkcionirajo v teh dvobojih, nekateri ne funkcionirajo tako dobro v dvobojih in jim je to prednost ali slabost, tako da testiranja niso nujno pokazatelj realnega stanja. Je pa res, da prva dirka, kot si rekel, nočna dirka, drugačne temperature, kot bodo mogoče potem že na naslednji dirki opoldan v Portimao, so specifične. Tudi recimo svetloba je drugačna in vse skupaj, tudi okolje, tudi če bi recimo malo deževalo, je v puščavi steza, na kateri je nanešen recimo z vetrom pesek opolnoma drugačen, bolj drseča kot sicer običajna steza, tako da nek pokazatelj mislim, da to bo vse tiste, kar lahko pričakujemo, se pa kot smo že tudi lani videli tekom sezone, seveda zato tudi dirka nije toliko zanimivo in toliko dolgo, stvari jasno spreminja, leto se bodo še posebno morda spreminjali, zato ker in Honda in Yamaha imajo dodatne olajševalne možnosti, da dohitijo ostale, kar pomeni testiranje kadarkoli tega preko cele sezone in tudi nezamrzen razvoj motorja. Oni lahko tekom sezone razvijajo motor in lahko se zdi sicer težko, ker čeprav so naredili korak naprej, Ducati spet naredil večji, pa tudi aprilja recimo. Ampak jaz mislim, da lahko proti koncu leta tudi od onde, predvsem mogoče od Yamahe in Quartararoja pričakujemo še kaj več, pa drugo vprašanje pa je, kot smo lani videli, poškodbe vplivajo seveda na to. Ne, Bastini je bil super pred lani na koncu sezone, lani takoj poškodba, leto spet izjemno hiter in pa tudi toliko majhne spremembe, da so potrebne na motorju, da se zadrkača ali v plus ali minus spremeni, kar smo videli lani, recimo peko na začetku sezone, se dobro počutil na motorju, bil nepremagljiv in potem so se stvari obrnile in naenkrat Martin se dobro počutil na motorju. Peko ni več nadal nekega dobrega občutka na zvirno, govorimo o mikro stvarih, ampak pri tako izenačeni konkurenci je potem to vpliva ne samo na rezultate, ampak tudi na prvenstvo. Tako da je nemogoče napovedati po tem vikendu, kaj bo tekom sezone.
Pa še ena specifika tega Katarja je, ne bom rekel modifikacija, ampak prenova tega dirkališča. Ne? Vsi so vedeli, kaj v Losailu čaka. Zdaj so lahko preizkusili, kaj jih čaka, ne? In dirka v boš nekje povsem na novo. Koliko velik faktor je lahko to, ko govorimo o izkušenih in tistih, ki si izkušnje na tem nivoju, se pravi na najmočnejšem, v najmočnejšem razredu, šele pridobivajo.
To je izredno pomembno. Kaj, zavedati se moramo še nekaj. Dober teden nazaj je bila dirka, avtomobilistična dirka, vztrajnostna dirka tam. Te avtomobili so nanesli neko plast gume. Zdaj, kakšni bojo vremenski pogoji? A bo ta guma gor ostala? Ali se bo to spremenilo? Pogoji, ki nas čakajo ta vikend, so drugačni, kot so bili na zadnjem testiranju. In Zdaj, seveda, tukaj bo ogromno odvisno od dirkača posameznega, kako se bo, a se bo dobro počutil in ali bojo že v štartu ekipe našle tiste prave nastavitve. Kot je David omenil, res te mikro nastavitve so izredno pomembne. Menim, da bo že štart izredno od marsičem lahko odločil. Dovolj je napaka na štartu, ne potegneš dobro štarta, ne vem, nisi dobro nastavil elektroniko in imaš težavo in se lahko takoj ob boj recimo za prva mesta. Mislim, da zna biti morda celo Quartararo kakšno presenečenje, glede na to, da se je skozi dirke potem v teh uvodnih delih kar dobro peljal, pa ta staza vseeno mu bi znala Yamahe tudi dobro ustreza.
Se nasteza 10 zmag, Quartararo ne smemo pozabiti sicer na testiranju, prvi je imel najhitrejšo, končno, največjo končno hitrost, ja. Pa še nekaj mogoče Matic, kar zdele tej priliki moče pametno že povedati takoj. Rezultati, ki bodo na cilju letos, ni nujno, da bodo rezultati, ki so tisti pravi. Kaj ti za premajhen tlak pneumatik, predvsem sprednje, se pravi 1,8 bara za slik gumo in 2,0 za držno spredaj, govorimo, bodo zelo brutalno kaznovali bolj kot lani. Letos na sprint dirki, če bo ti padel tlak med dirko pod to vrednost, bo kazen, mislim, da 8 sekund in na glavni dirki 16 sekund. Kar pomeni, da ti lahko priješ čestil prvi in si potem zadnj.
Se pravi, ekipe oziroma osebe v garaži je že preden se vse začne pod velikanskim pritiskom. Zanima pa me, ker vem, da sta v sklopu priprav na začetek sezone prečesala vse, kar se prečesati da. Ali je kdo naredil izdatnejši korak naprej na področju same aerodinamike? Tu imam v mislih opremljevalce, od tistih, ki proizvajajo čelade, do tistih, ki, kot sta omenila, malenkosti na motorjih modificirajo, da so še vedno po pravilih FIM, ker se mi zdi, da motor je eno. Ampak vsi ti detajli, tudi konec koncev, kako zelo zategnjena je ena matica, so pa lahko mogoče že odločilni, tudi mogoče kakšen deci goriva manj v rezervoarju, se lahko pozna, kdo po vajnem občutku je tukaj ta trenutek najmočnejši, čeprav vemo, edini pravi rezultat bo dala dirka.
Mi smo motorje pa ti za čelade. In pa imajo čelade še zaradi kronometrskih čelata. Pri motorjih smo videli, se je eksperimentiralo spet zelo ekstremne meje, ampak predvsem KTM pa Aprilia. Videli smo nekaj norih zadkov, ampak na koncu so se stvari vendarle bolj ali manj spet umirile in so podobne lanskim s to razliko, da vendarle Ducati pa tudi Aprilia imajo sedaj še nadgrajeno stransko aerodinamiko, ki obenem omogoča in podtlak na nek način pri nagibu in boljše obtekanje zraka pri visokih hitrostih, tako da tu je še narejen korak naprej. Aprilia vemo, da pa Ducati sta na tem področju že leta vodilna. Veliko je igrc za tem zadnjim spoilerem od tega, da je Aprilia šla na čisto ravno zadevo do KTM-a, ki je imel res noro načičkane že te zadeve in že potem pravzaprav
Formula 1.
Formula 1, ja.
Novoletne jelke, ne.
Tako da tu stvari grejo naprej seveda v teh smislu, ki jih omejujejo pravila in kot rečeno, tudi seveda se moramo zavedati, da te stvari, ki omogočajo pritisk motocikla k tlom, seveda zmanjšujejo končno hitrost in da tu je vendarle treba narediti nek in povečuje porabo goriva, ki je omejena in s katero spet se omejuje moč motorja in končno hitrost, tako da tukaj je potreben nek kompromis, ki ga, kot zdaj vidimo, bo zelo podoben temu lanskemu. Je pa tudi, jaz se sprašujem, kdaj bomo videli določene spremembe na kombinezonih in na čeladah smo obželani.
Ja. Kombinezoni bolj ne ostajajo nespremenjeni, ampak ja, čelada je pa zanimiv pristop so izbrali pri Šarku, ki so naredili v bistvu čelado, ki ima adaptivne, torej prilagodljive aerodinamične dodatke. Nekako so šli s to filozofijo. Torej, dirkač, seveda, ko je skrit za aerodinamičnim oklepom, seveda tam je samo važno, da zrak lepo teče čez čelado, ampak ko se pa dirkač umakne, ko se umakne stran z motorja, ko visi in tega je kar nekaj. Tam je pa pravzaprav zelo pomembno, da čelada ostane mirna, da ni teh majhnih treslajev, kdorkoli se že kdaj pelje 200-300 na uro z motorjem ve, kaj pomeni, ko umakneš čelado malo stran iz tega aerodinamičnega toka oziroma oklepa. No in tukaj, ja, to me preseneča me, da niso pravzaprav še ostali nekako šli v ta trend. Opazil sem tudi, ja, tudi pri drugem proizvajalcu, pri Scorpionu, so tudi naredili novo čelado, ki ima popolnoma drugačen zadnji del. Ja, aerodinamika pri čeladi, pri glavi je izredno pomembna. Tukaj vidimo največjo spremembo.
Imate občutek, če bi ti, ki so recimo temu tako največ vložili v nek v navednicah razvoj, da bi bili lahko zaradi benefitov, ki prihajajo morda s to opremo, kaj kmalo zaustavljeni, kaj ti vemo, ne, da če bo to se izkazalo za nekaj, kar nujno rabiš, če hočeš imeti vrhunski rezultat, potem bojo šli v kopijo drugi, ki že imajo s proizvajalci podpisane pogodbe in vemo, kdo hlače nosi v MotoGP, kdo so opremljevalci in ekipe, ki so najbolj pomembni za ta motociklistični svet, da bi prišlo tu do, ne bom rekel, nasprotovanja, ampak mogoče tudi nagajanja.
Je, seveda tudi to je možno, ampak tukaj moramo vedeti, čelada je le tisti prvi zaščitni element dirkača. Tukaj ne sme biti kompromisov, ko govorimo o varnosti. Vsi te aerodinamični dodatki so narejeni tako, da v primeru padca, če je sila prevelika, odletijo stran. In tukaj čelada v osnovi še vedno mora biti lepo zaobljena, okrogla bi bila idealna. Vsi te aerodinamični dodatki pa seveda pomagajo pri aerodinamiki, če pa padeš, so pa, če bi bili premočno pritrjeni na samo školjko, v bistvu bi pomenili dodaten vzvod, kar pa je nevarno za vrat in to se pa ne sme zgoditi.
In podobno se velja za krilca, ne? Se pravi, če iz štrlečim krilom iz motocikla nekoga zadeneš v katerikoli del telesa, je lahko težava, zato je tudi tukaj potrebno pač biti previden z tem, kako močni so te deli in jasno, kot si sam rekel, aerodinamika gre v eno smer, ki je večina ne mara, tudi recimo KTM, ki je zelo napredoval v aerodinamiki, še vedno na svojem osnovnem nivoju nasprotuje, ker pravi, na serijskih motorjih to nima mesta, zato to ni smiselno in prav ta velika sprememba, ki se v MotoGP obeta čez 4 leta, bi naj tudi precej zmanjšala aerodinamiko, skupaj z močjo, ker aerodinamika je prišla prav zaradi tega, ker so motori bili premočni in so praktično ves čas bi peljali po zadnjem kolesu ali bi pa elektronika morala zapirati moč in potem vse skupaj nima smisla, sedaj pa motori zaradi predvsem predne aerodinamike lahko uspešujejo na polno močjo in če se bo zmanjšala prostorija na 800 kubikov, potem tudi te velike potrebe po aerodinamiki ne bo. In tudi veliko dirkačev se pritožuje, da so motocikli zato manj agilni in tudi ne moreš rešiti tog situacij kot prej, ker so prilepljeni, pribiti na tla. Ne? In jaz mislim, da bi bilo dobro zmanjšanje te aerodinamike.
Ja, lažje bo tudi prehitevanje, ne? In dirke bodo bolj zanimive zaradi tega, še bolj.
Zdaj pa še en faktor, ki ga v bistvu, ko nekdo sedi na motorju, vedno znova zanemarimo ali pa se z njim ne ukvarjamo. Ampak dirkaški spored je izjemno zahteven, fizična pripravljenost mora biti na nadnivoju in tudi prehrana bi rekel, da mora biti zelo regulirana v teh dneh pred dirko. Glede na to, da dirkaški vikend ne izgleda več tako kot pred 10 leti, ampak bistveno drugače, da so napori večji, ali sta zasledila kakšne informacije, da je kdo dirkačev mogoče v sklopu priprav na letošnjo sezono stavil več na parametre, kot so prehrana, nabiranje kondicije, drugačen trening v fitnessu, kaj ti vemo, da vse je na koncu zelo povezano s fiziko. Lahko tebi motor daje nemogoče stvari, ampak če ti nimaš moči, da ga priviješ do teh nerealnih hitrosti, če ti ne obvladaš motorja pri visoki hitrosti, kar pride takrat, ko si utrujen, je šlo kaj v to smer, ker vidim, da vsi športi, ne vem, lahko gremo od tenisa, kolesarstva, rokometa, vse gre v fiziko.
Ja, seveda, predvsem tam, kjer je zelo vroče, ne, in ti dirkaš, ne vem, 3-4 ure in sediš na stroju, ki ima 100, 120 stopinj med stegni, že temperatura zraka je visoka in napor, ki ga zahteva motocikl, pač tukaj se mora zavedati, pospeški so preko 1G, pojemki so tudi bistveno preko 1G, se pravi, ti ne nehno delaš sklece pravzaprav z dvojno obremenitvijo 3/4 ure. Tako da, ja, moraš biti super fizično pripravljen, če ne boš na zadnjih dirke, na zadnjih krogih dirke popustil, ker če tebi začne zmanjkavati moči, ne moreš več biti natančen in ne moreš biti hiter, kar zahteva seveda dirkanje. Po drugi strani pa vendarle, kar vidimo recimo težave z armpumpom, po drugi strani pa vendarle motor ni potrebno vedno peljati tako na moč, ne? In zato mogoče je tu vendarle moč samo neka osnova in so druge stvari še vedno toliko bistveno pomembnejše pri prehrani, ker jaz sem zasledil pri dirkačih, nekateri eksperimentirajo z posebno hrano, druge to ne zanima, recimo prav, mislim, da Quartararo zanič rekel, da najljubša hrana ne more se odločiti med McDonald'sem in pizza, ali. Med tem, ko ne vem, Spargaro je malo bolj sodobno temu rečem, tu je sigurno še rezerva, ne? Ampak je toliko drugih faktorjev, ki so še pomembnejši, seveda motor, sam po sebi se ravno motocikl in toliko drugih dejavnikov, predvsem glava, psiha, da ti pri 300 na uro si upaš iti na nož, dotakniti se z nekom, to je še vedno pri tem športu, mislim, da bolj važno od fizike in teh malinko sem rekel dodatni, ki pa pri sodobnih športih seveda pridobivajo na pomenu.
Ja, jaz bi mogoče bi samo to dodal, da opažam pa to, ja, dirkači res poudarjajo, ja, letos to sezono, to pripravljalno obdobje sem pa res dobro delal za psiho, z, ne vem, s psihologom. Na temu v bistvu več pravzaprav delajo kot na nekem drugačnem dodatnem delu za telo. Tu za telo se ve, kolo, ogromno uporabljajo kolo, potem je pa tudi motocross motor, se pravi dirt track motori in pa pač tiste osnove fitnessa, ki morajo biti. Ne.
Ker ti ne moreš trenirati z MotoGP motorjem, ker se ne sme. In serijski motori, ki se nam zdijo še tako super zmogljivi in hitri in togi, so za njih brez veze.
Včasni.
In mislim, da ko je rekel psiha, ja, to je zdaj zelo pomembno to, recimo ti moraš na kvalifikacije, ga imaš praktično z super mehko gumo dve možnosti, dva kroga. Če enega zajebeš in ti, pardon, če si na enem narediš napako, ali se ti nekaj zgodi, imaš nekoga na stezi, imaš še eno možnost. In takrat, če te pade koncentracija, če se zaveš tega, če te postane strah, ojoj, zdaj imam pa samo še eno priložnost, si zaključil, a ne? In potem boš štartal zadaj in taki konkurenciji, ko je dan danes, si v bistvu ti dirko zrad ene svoje miselne napake, ki je trajala eno sekundo v tvoji glavi, si zgrešil res dober rezultat.
Jaz lahko je svoje izkušnje povem, peljal sem 300 na uro po dirkališču, recimo. Ne? Ampak, ko letiš, ko si sklonjen tam za tistim majhnim aerodinamičnim ščitnikom, samo čakaš, kje je prava točka, trenutek, ko bo moral zavirati in zavedaš se. Če tam zafrkneš za delček sekunde, za sekundo, si že, ne vem, predolg ali si pa prekratek, oziroma greš iz te idealne linije. Pri teh hitrostih, jaz mislim, da ne vem, če se sploh ljudje, ki to gledajo ali pa ki gledamo, če se mi sploh zavedamo, kako je to težko. Ker ja, naenkrat imaš okoli sebe en kup enih zagretežev, norcev, ki hočejo tisto tvoje mesto, ki bo našel, ne vem, milimeter prostora, pa se bo zrinil. Mene to fascinira. No. To me pri teh dirkačih res neskončno fascinira.
In zadnji dve sezoni nas je navdušil Francesco Bagnaia. Dirkač, ki raste, ki iz leta v leto napreduje, ki pridobiva na zrelosti. Lepo bi bilo povezati še ta tretji naslov, ne, čeprav pravijo, ne, ponavljati naslov, ko si na vrhu, je nekaj najbolj zahtevnega in zdaj imaš v zadju neke dirkače, ki prihaja na drugi strani, imaš nekoga, ki mu je ime Mark Marquez, ki želi za vsako ceno, naredil je v bistvu vse za to, da se vrne tja, kjer je nekoč že bil. Kaj po dveh naslovih lahko naredi drugače ali pa bolje Francesco Bagnaia?
Ja, najprej vemo, da je v sodobnem GP-u poleg Rossija Marqueza edini, ki mu je uspelo ponoviti, da je eden tistih predrznih, ki si upal dati številko ena in s tem jasno dati tarčo na svoj hrbet in povedati, me ne lovite. Tako da tu je nek korak naprej, lansko leto bil pri njegovi samozavesti, ker vemo, da pri prvem naslovu je imel velike težave, predvsem to, da pod pritiskom ni funkcioniral. Takrat mu je tudi Rossi veliko pomagal z nasveti, delo je tudi ogromno mentalnih treningov, o čem smo prej govorili. Lani se je izkazal, da je tu odrasel, da je recimo mentalno bolje pripravljen in da je to, kar ga je lani, po mojem mnenju, naredilo za prvaka, da je on v petek zjutraj začel razmišljati o dirki. Ne, ne, on je začel, on je v petek zjutraj trdo gumo preskušal. On je že na treningih, pa tudi na pomembnejšem treningu za kvalifikacijsko skupino včasih peljal več zaporednih krogov za to, da je videl, kako bo na tej stezi na dirki in tudi ni se toliko zaganjal na sprintih, nekako včasih ne bom rekel pustil, ker se nikoli dirkač ne pusti, ampak bil osredotočen na glavno dirko ves čas in tam nabiral te pomembne točke. Imel je nekaj sreče, če je to sreče, ampak v dirkanju pač to mora biti, da je recimo Ceki popustil v drugem delu sezone kot eden konkurentov, da Binder ni upravičil tega, kar je parkrat pokazal, da je tudi Martin naredil nekaj res neumnih napak, pravzaprav sicer bi bilo veliko težje mu in letos po moje mu bo težje, ker Martin je še napredoval, dobil nekaj izkušenj, še vedno se zdi enako zagret, samozavesten na egotripan, da bo šel na glavo na zmage. Ne vemo, kaj bo z Markom, ampak gotovo bo tu vključen vsaj v borba, jaz mislim, med prve tri, kot skoraj gotovo. In še ne smemo bo zabiti, recimo aprilja letos je izjemno dobra in Espargaro je na testiranjih, ko so peljali 10-15 krogov v kosu, stavil najboljše čase, boljše kot Banjaja in Martin. In mislim, da bo letos še nekoliko težje, tudi mentalno lani, težko je držati tri leta tak velik nivo, jaz mislim tudi v glavi neke, ne samo koncentracije, ampak toliko velike želje, ker vsi imajo željo, jasno, magat, ampak tu potem nekdo ima malce večjo. Ne? In po dveh letih želji in potem, ko ti tudi uspe, ti to malce pade, medtem kot drugi, ki si to še bolj želijo, kot ti bodo tudi, ne smemo pozabiti, gre za dirkanje, nevaren šport, ti nisi več pripravljen vedno tvegati, se ubiti, če tako rečemo. Medtem ko tisti, ki nimajo naslova, so še ali pa so mlajši od tebe, kar smo lahko videli recimo lepo v primeru Rossija na zadnjih letih, pa so. A ne?
Bo pa dirkal nekoliko psihično razbremenjen. Že ima pogodbo.
Za 2025, 26, ja. Ravno to sem hotel ne, vprašati. Koliko lahko vpliva na formo, na sproščenost, na motivacijo, ravno ta dejavnik, da je nekdo podpisal še za naslednji dve sezoni, torej nekje nima zadaj nahrbtnika, če se tako izrazim v navednicah, ne, pritiska, rabim rezultat, ker če ne, ne bom podaljšal, ker če ne, bojo že na, ne vem, po štirih dirkah imeli menjavo zame in potem šele pride ta zaresni pritisk, ne.
Dve stvari smo opazili v lanski sezoni. Pogodbe se lahko prekinejo tudi še vedno, pač dokler so veljavne, ampak jaz mislim, da tu v primeru, prav v primeru Banjaje, je to za njega olajševalna okoliščina. Dejansko bo vozil z manj pritiska in glede na to, kakšen šampinjon je, on hoče zmagati in on bo definitivno hotel obdržati številko ena gor in je zato pripravljen narediti vse, tudi v primeru, da mu ne bo šlo, ne bo zdaj, gremo mi mogoče par procentov bolj lahkotno, ne, on definitivno bo vozil naprej na polno. Videli pa smo nekateri dirkači, recimo Di Giantonio je že bil tak, je bil pod pritiskom, njemu je pa to pomagalo do dobrega rezultata in se mu je išlo.
Zmage.
Ja. Mislim, da prav Digi je eden od teh dirkačev, od katerega lahko pričakujemo zanimive rezultate, če lahko tako rečem.
In še eno ime bi mogoče izpostavili, Pedro Acosta. Prihod iz Moto2 v MotoGP je en zrelostni preskok, ki ga je potrebno doseči, ampak zadnje sezone so pokazale, da eni so to spremembo izpeljali ekspresno, kot da nikoli niso bili v Moto2, pa so bili celo življenje v MotoGP, spet drugi pa so imeli kar precej težav. Je to mladenič, ki bi lahko zakuhal neskončno zanimivo letošnje prvenstvo, ker vemo, eni jemljajo to, da pride v razred MotoGP kot velikansko nagrado in se tega zavedajo od prvega dne, ko zasedajo močnejši motocikl, spet drugi pa so taki, neki bi se radi igrali naprej in na tem nivoju prostora za igro je zelo, zelo, zelo malo.
Kar se mene tiče, mislim, da je Pedro definitivno lahko pokaže veliko v letošnji sezoni, ne upam pa si napovedati kaj več, David, mogoče ti.
Ja, jaz če ga tako gledam, seveda statistika na njegovi strani. Ne? Prvi, ki je uspel v prvih treh letih v svetovnem motociklističnem prvenstvu, so dva naslova prvaka, se pravi Moto3, Moto2, ker ni uspelo niti Marquez, ki je veljal za super talenta. Ne? Po drugi strani, pa če zdaj ga primeram z Marquezom, pa se mi zdi, da je vendarle tu ena razlika. Ne? Marquez je prišel v MotoGP in zmagoval, ampak Marke je tudi dirkač, ki je vedno bil pripravljen iti na glavo in tvegati preko vseh meja, medtem ko Pedro ni tak tip dirkača. Če zdaj enostavno ne mara padati, medtem ko Marquez mara padati, a ne? In ne bo šel tok na glavo, mislim, da zato, jaz mislim, da zato na prvih dirkah ne moremo ga šteti kot nekega favorita za zmago, bo pa sigurno zelo hiter in zelo visoko, mislim, da bo bolje se znašel MotoGP kot njegovi predhodniki, ki so kot prvaki prihajali v ta razred, pa jim ni uspelo priti niti med deset, komaj da recimo. Ampak težko je tukaj soditi, ker pač je zdaj taka velika razlika tudi med temi dirkalniki. Vse dirkanje je isto, ti imaš ogromno okrog sebe, super talentirani, vsi so hitri in tu zdaj isto je, so pa ti motori MotoGP zdaj zaradi aerodinamike, elektronke, zaradi vseh upravil, ki jih ima dirkač na motorju, zniževanje višine oziroma trdote zadnjega vzmetenja, igranje z elektroniko. To med celo dirko bo sigurno se še mogel, moral na to privaditi, na vso to aerodinamiko, kar recimo po analogiji Mark, ko je prišel v MotoGP, ni bilo toliko tega in je morda bilo zaradi tega mu takrat
lažje. Njegovega prehoda praktično nismo zaznali, ja? Ker je bil tako superioren. Ne?
Ja. Še nekaj, ne? Honda je bila takrat vseeno konkurenčen motor, recimo KTM, gas-gas, vse je dober, ampak imamo tako število Ducatijev, ki so pač vseeno na višjem nivoju. Sedaj, če pogledamo vsa dirkališča, vse so dirkališča, kjer lahko preseneti KTM, ampak vseeno, pod črto Ducati. Če bi Acosta sedel na Ducatiju, bi lahko po moje računal vseeno na še malo boljše rezultate.
Ali na večji pritisk, ne?
Tudi.
Ampak še neki ravno pritisk. Videli smo, da se ne znajde najbolje pod pritiskom. Lani v zaključku sezone je imel velike, velike težave. Pravzaprav zadnjih pet dirk ni uspel zmagati in sploh se ni uspel boriti za zmago, tudi ko je skoraj da se zlomil, lahko rečemo, kadar je ugotovil, da mu ne gre in tudi seveda, ko je videl, da mu gre. Tako da mislim, da tudi mentalno ni na takšnem nivoju, kot je bil recimo Mark takrat, ko je prišel. Je pa sigurno izjemen dirkač, izjemen voznik, pokazuje to tudi z odličnimi časi, že na prvih testiranj, takoj, ko se usedel na MotoGP motori postavijo boljše čase kot vsi tesni vozniki, ki sedijo skozi na teh motorih in tudi v primerjavi z ostalimi dirkači, big boysi, kot jih on imenuje, je bil konkurenčen pravzaprav. Prvih testiranih sploh.
Ena stvar še, zdaj govorimo o proizvajalcih, o motorjih. Imate občutek, da so Japonci malo zaspali v odnosu na Evropejce, ker vemo, kaj pomeni japonska pa kitajska tehnologija, da govorimo o državah, kjer je napredek strahoten, ko je govora o tehnologiji, ampak se mi zdi, da so se evropski proizvajalci zelo, zelo zbrali, angažirali, predvsem pa investirali in rezultati so vidni danes. Morda se je pred 10 leti kdo posmehoval tudi Ducatiju, danes pa mu verjetno ni več do smeha.
Ja, Ducati tu, predvsem Evropejci, so prehiteli Japonce s tem, da so bistveno bolj tvegali v razvoju in šli predvsem v to aerodinamične rešitve. In so s tem
pridobili kot prednost. Fleksibilni. Zaspomnim, če se odločijo recimo, ne vem, KTM, Aprilia, Ducati, ja, dajmo poskusiti nek kos, aha, mogoče dela, mogoče ne. Imajo tudi več motorjev na gridu, kar je definitivno prednost, med tem, ko recimo ja. Japonci, spok Yamaha, Yamaha nima
se tepske. Pridobljena data je potem zelo, zelo, zelo pomembna.
Ja, tudi tu, kar je Peter rekel, se pravi ta drugačnost kulture. Ti italijanski inženir bo dal nekaj not in bojo probali.
In če dela,
na japonskem bo moral svojemu šefu predlagati, on bo mogel svojemu šefu, nad šefu. Predno bo prišlo do direktorja, ki bo to potrdil, bo minilo 3 mesece, in predno bo je to spet dali noter, je pol sezone mimo, evropski proizvajalci so med tem že ugotovili in probali že 130 del. In tu mislim, da je ena teh težav odziv, kot dirkač reče, to ni v redu, to ne dela, ali kot tehniki vidijo, to ne dela, spremenijo. Med tem, ko pri Hondi in Yamahi raja to veliko dle in že s tem zaostane, ne smemo zdaj seveda govoriti, da ste Yamaha, pa onda slab motor niti slučajno, ne? Ampak te dirkaške spremembe, ki so ključne, pa zaostajajo. In tu bodo zdaj imeli pač priliko letos, prav letos, da nekaj naredijo, ker prav zaradi tega velikega zaostanka so dobili te konsešnje, se pravi neka dodatne olešave, kot jih ne pozabimo, imel tudi Ducati pred 10 letom, da je lahko Japonce dohitel, zdaj se je stvar obrnila. In oni imajo povsem odmrzen razvoj motorja, se pravi, oni lahko tekom leta razvijajo motor in predvsem neomejena testiranja. Se pravi, oni, če so se bojo odločili vložiti denar res in res uskušati dohiteti ostale, imajo sedaj to priliko preko celotnega leta, res pa da nimajo popravnih testnih voznikov več, a ne, ki bi jim res lahko na najvišjem nivoju razvili motocikl, tako kot smo videli, da je to delal Dani Pedrosa za KTM in bi ga Honda seveda zdaj krvam.
In še ena stvar me zanima, če se nagnemo proti koncu. Z odhodom Valentina Rosija je MotoGP izgubil eno patino, ki jo je imel, ampak zdi se mi, da z vsemi vložki, tudi ekip, da bo pedok v naslednjih letih izpljunil nekoga, ki ga bodo ali umetno, ali pa zaradi rezultatov in priljubljenosti skušali vzgojiti v novega, ne vem koga, Valentina Rosija ne, ker on je eden in edini in neponovljivi, ampak ta zgodba rabi neko tako ikono in me zanima po vajenem mnenju, ali vidite koga, ki bi lahko zaradi recimo temu priljubljenosti, ljudskosti, drugačnosti, tudi predolgega jezika, tudi manevrov na dirkališču, ki morda nekomu niso všeč, bil takšen magnet, kot je bil Rossi. Vemo, da iz danes na jutri ne gre, ampak Dorna mora razmišljati tudi v tej smeri, kar ni enostavno.
Ja, težava je v tem, da sedaj imamo izjemno dobre dirkače, veliko dirkačev, mogoče več konkretnih dirkačev kot v takratnem času in manjka bo vsem neka ta karizma, ki jo je imel Valentino in jaz mislim, da je tu pravzaprav ta težava, ker ti, če zdaj pogledaš, Valentino ne vozi že 2 leti na vrhu, ga ni že veliko več let in še vedno na tribunah so ljudje v majicah Valentina Rosija, ne njegove ekipe. Valentino je še prisoten z ekipom, ampak z njegovimi zastavami in teh zastav je mogoče več kot ostalih. Se pravi, vsi aktualni dirkači, ki sedaj dirkajo, ki so res izjemni, hitri, hitrejši, še vedno ne potegnejo ljudi dovolj, da bi se odločili za njih, še vedno navija za Valentina in jaz mislim, da je prav ta njegova karizma bila pri tem odločilna.
Jaz sicer tako, na prvo žogo vseeno pomislim, če bi se stvari poklopile, je lahko Beceki en tak zametek nečesa, ker ima to igrivost v sebi. Martin, kot si prej omenil, ima dolg jezik, je oster. Ne? Torej so neki dirkači, tudi mogoče Pedro Costa nekoč, ampak Če pomislimo, Rossi je že v 125-kubičnem razredu, pa v 250-kubičnem razredu zelo, zelo pametno, uspešno gradil nek krog svojih navijačev, oboževalcev in ko je prišel v kraljevi razred, je to samo še eksplodiralo. Ne? Tega pa trenutno ne vidim, da bi nek mlad dirkač tako dobro že v nižjih kategorijah vlekel nase, tukaj mogoče manjka.
Morda bo po dirki v Losailu drugače ali pa se bomo pogovarjali v drugačni smeri, a če zaključimo počasi in se vrnemo na začetek. Zgodba letos se začne pisati v Katarju, a glede na to, kar sta videla in preučila, a kdo je glavni favorit za zmago?
Ja, aktualni prvak na vsak način, vprašanje pa seveda, če bo mentalno zdržal to oziroma vedeti moramo, da pri motociklizmu ena mikronapaka in si v pesku in na tleh in kljub temu, da si najhitrejši in najboljši, ti to več nič ne pomaga. Tako da jaz mislim, da če bo prišel do cilja, je Banjaja tisti, ki bi moral zmagati sploh, kar poudarja, da se počuti na motociklu enako domače, kot se recimo lani in je potem na prvi dirki zmagal in sprint in glavno dirko. Tako da jaz, če bi moral se za koga odločiti, bi na prvi dirki stavil.
Peter, se strinjam z Davidom?
Jaz se strinjam, je pa, in strinjam se tudi s tem, kar je rekel. Ena majhna napaka, pa je lahko tudi Mark na prvem mestu.
Absolutno.
Marsikaj se lahko zgodi.
In zato je tudi...
O ja.
Peter Kavčič, David Stropnik, hvala, ker sta bila moja gosta v podcastu in moja želja. Zdržita tale nor tempo, kaj ti sezona se začenja. In ko smo v pisarni, vemo, kaj pomeni, ko se začnemo to GP.
In traja do 17.
Hvala, ker sta bila moja gosta.
Hvala.
Tako, to je bil podcast pred začetkom sezone motociklizma, razreda MotoGP, Moto2, Moto3, MotoE. Vse nas čaka, veliko bo zanimivega in verjamem, da nas čaka 75. neponovljiva in do konca zanimiva sezona. Se vidimo, slišimo, spremljajte nas, dirke pa seveda na kanalu A in Vojo. Hvala za vašo pozornost in uspešen dan še naprej.
Tudi. Teach ocean.